สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ก็รู้สึกยินดีมากที่ผมจะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมก็จะมาร่วมเป็นกัลยาณมิตรมาพูดคุยให้แง่คิดเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินชีวิตไปกับการทำงานอย่างมีความสุขและก็มีคุณค่าก็ได้ชมภาพยนตร์ไปบางส่วนเกี่ยวเรื่องประวัติชีวิตแต่ว่าตอนไหนที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากจะซักถามก็ยินดีนะก็อยากจะมาเป็นสื่อเป็นอุปกรณ์ในแง่ที่ว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่แน่นอนบางครั้งก็มีความสุขบางครั้งก็มีความทุกข์ทุกท่านเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่ารักความสุขแล้วก็เกลียดความทุกข์เราวิ่งหาความสุขวิ่งหนีความทุกข์อยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเราจึงปฏิเสธไม่ได้บางครั้งต้องได้พบกับสถานการณ์ที่เราไม่ได้ตั้งใจไม่คิดไม่ได้เจอมาก่อนแต่เราก็ได้พบปะเจอพูดถึงเรื่องความสุขแล้วเนี่ยใครก็ตามที่มีชีวิตที่มีความสุขเนี่ยถือว่าโชคดีจะเรียกว่าเป็นกำไรชีวิตก็ได้แต่ถ้าหากว่าใครก็ตามมีชีวิตที่มีความทุกข์ไม่ว่าจะเกิดจากร่างกายหรือจิตใจก็ตามอันนั้นก็ถือว่าเป็นกำไรชีวิตเหมือนกันเชื่อไหมว่าความทุกข์เนี่ยเป็นกำไรชีวิตความสุขเป็นกำไรชีวิตความทุกข์เป็นกำไรในทางจิตใจคนที่มีความทุกข์เนี่ยสังเกตดูสิจะเป็นคนที่เข้มแข็งอดทนและก็มีประสบการณ์มากเพราะความทุกข์ทำให้คนต้องแสวงหาเพราะความทุกข์ทำให้คนดิ้นรนเพื่อจะออกจากความทุกข์ให้ได้ความทุกข์ทำให้เกิดศรัทธาทำให้เกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อนำพาชีวิตจิตใจพ้นไปจากความทุกข์แล้วก็ได้พบกับแสงสว่างในชีวิตเนี่ยเพราะความทุกข์เป็นต้นเหตุความทุกข์เกิดจากความคิดสังเกตดูนะชีวิตของเราเนี่ยความสุขความทุกข์เนี่ยมันไม่พ้นจากความคิดคิดดีก็มีความสุขคิดเป็นก็เป็นสุขคิดไม่ดีก็มีความทุกข์บางครั้งในสถานการณ์เดียวกันเนี่ยแต่บางคนมองเห็นเป็นความทุกข์ก็ได้แต่บางคนมองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาขอยกตัวอย่างอย่างเช่นคนสองคนเนี่ยเข้าไปในครัวไม่พร้อมกันคนแรกเข้าไปในครัวเนี่ยเห็นขวดน้ำปลาเนี่ยมันล้มลงแล้วหกลงไปครึ่งหนึ่งคนแรกก็จะคิดว่าเอ๊ะใครหนอมาทำน้ำปลาหกแย่จังเลยสกปรกทำให้เสียของแล้วก็จับน้ำปลาแล้วตั้งขึ้นมาแล้วก็รีบทำความสะอาดด้วยใจที่เป็นทุกข์คนที่สองนี่เห็นน้ำปลาหกเช่นเดียวกันไปถึงก็จับน้ำปลาตั้งทำความสะอาดแล้วพูดว่าเออยังเหลืออีกต้องครึ่งขวดเนี่ยแค่วิธีคิดเพียงนิดเดียวเท่านั้นนะทำให้เขาเปลี่ยนสถานการณ์ที่เป็นทุกข์มาเป็นเรื่องธรรมดาได้เพราะฉะนั้นความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากความคิดที่เราคิดผิดคิดไม่ตรงตามที่มันเป็นจริงผมเองก็เช่นเดียวกันก่อนที่จะพิการเนี่ยผมแสวงหาความสุขแบบโลกแบบธรรมดาดูหนังฟังเพลงเพลิดเพลินคิดว่านั่นคือความสุขแต่มันก็เป็นความสุขจริงๆแต่เป็นความสุขแบบฉาบทาชั่วคราวแล้วก็กลับมาเป็นความทุกข์ที่น่าเบื่อหน่ายซื้อเทปเพลงมาหนึ่งตลับฟังเที่ยวแรกเนี่ยสนุกมากมีความสุขมากแต่ฟังต่อไปมันก็เบื่อก็ต้องซื้อม้วนต่อมาเห็นไหมมันเป็นความทุกข์ที่มันปกปิดหาความสุขมากบเกลื่อนยังไม่พบความสุขที่แท้จริงจนกระทั่งร่างกายต้องพิการเพราะว่า ประสบอุบัติเหตุกระโดดน้ำลงไปตอนนี้แหละพอร่างกายพิการแล้วอะไรอะไรมันก็หมดสนุกไปงั้นหาความสุขไม่ได้เมื่อหาความสุขไม่ได้ก็พยายามดิ้นรนที่ออกจากความทุกข์มันก็หาไม่ได้เพราะเราไม่เคยมีพื้นฐานเรื่องการดับทุกข์มาก่อนเลยไม่มีพื้นฐานจึงมีความหงุดหงิดมีความทุกข์มากความทุกข์เกิดจากความคิดบกวนเวียนยึดมั่นถือมั่นแต่ในความคิดคิดจนนอนไม่หลับท่านผู้ฟังใครบ้างที่นอนไม่หลับมีไหมที่นอนไม่หลับเนี่ยเป็นเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เป็นว่าดื่มกาแฟมากหรือร่างกายมันพักผ่อนเพียงพอแล้วอันนั้นคืออาจจะนอนไม่หลับก็ได้แต่มีหลายคนหลายท่านที่นอนไม่หลับเพราะถูกความคิดมันกัดเอาคนเรานอนไม่หลับเนี่ยสาเหตุหนึ่งเพราะความคิดวิตกกังวลหวาดระแวงกลัวใช่ไหมบางท่านเนี่ยคิดหลอกตัวเองคิดว่ามีใครมากระซิบให้ไปทำสิ่งโน้นสิ่งนี้คิดว่ามีผีหรือมีเทวดามากระซิบที่จริงไม่ใช่หรอกไอ้ที่มากระซิบนั้นคือกิเลสมากระซิบในความคิดของเราไม่มีใครมากระซิบเราได้นอกจากกิเลสมากระซิบใจเราเนี่ยเพราะนั้นเรื่องความคิดเนี่ยสำคัญมากคนเราเป็นโรคประสาทโรคจิตเพราะความคิดมากความคิดไม่เป็นระเบียบคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยไม่มีใครไปสั่งให้ฆ่าหรอกมีความคิดตัวเองสั่งให้ตัวเองไปฆ่าตัวเราตายเพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยสำคัญมากถ้าเรารู้ไม่ทันแล้วก็เราต้องเป็นทุกข์ไปจนตายแต่ว่าไม่ใช่ว่ามีความคิดแล้วเนี่ยจะเป็นทุกข์อย่างเดียวเราสามารถเก็บคิดให้เป็นเหตุเป็นผลเอาชนะความทุกข์ประเภทนี้ได้มีทางแก้ไขความทุกข์ทุกอย่างมีทางแก้ไขปัญหาทุกอย่างมันมีทางแก้ไขให้เราทราบสาเหตุทราบที่มาของมันก็แล้วกันแล้วก็จะแก้ปัญหาได้สิ่งที่จะรู้ทันในความคิดได้นั้นก็คือตัวสติสัมปชัญญะสิ่งนี้แหละจะสามารถเอาชนะความคิดได้ทีนี้การที่เราจะต้องมีสติเอาชนะความคิดนั้นไม่ใช่ว่าเราทุกคนนี่ไม่มีสติทุกท่านเนี่ยมีสติหมดแต่ว่าเป็นสติที่เกิดจากธรรมชาติสติที่เกิดจากสัญชาตญาณที่ธรรมชาติให้มาสติทานข้าวสติกลัวภัยสติง่วงนอนมีทุกคนสติเหล่านี้ยังแก้ปัญหาไม่ได้ยังไม่เพียงพอเราต้องมีการพัฒนาสติตัวนี้ให้มีมากขึ้นมากขึ้นให้เป็นมหาสติและจึงจะแก้ปัญหาชีวิตเราได้คนที่แก้ปัญหาชีวิตได้นั้นเขามีสติมากถ้ามีสติแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญญาเลยมาช่วยกันเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ชีวิตยังมีความทุกข์อยู่ยังมีปัญหาอยู่ยังลองมาฝึกการมีสติอยู่กับปัจจุบันอยู่กันใช้ชีวิตการฝึกสติเนี่ยบางท่านคิดว่าต้องไปที่วัดต่อไปสถานที่ปฏิบัติธรรมอันนั้นก็ถูกแต่ว่ายังไม่ถูกทั้งหมดถ้าเราไม่มีโอกาสหรือเวลาไม่มีพอเนี่ยเราสามารถฝึกสติได้ในปัจจุบันนี้ไปกับการทำงานเนี่ยทำได้อย่างเช่นว่าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราอาบน้ำเราก็มีสติรู้สึกตัวได้เราแปรงฟันเราล้างหน้าเราสามารถมีสติได้เราทานข้าวเนี่ยเราสามารถฝึกสติอยู่กับตัวเราเองได้อยู่กับปัจจุบันกับตัวเราเองหลายคนเนี่ยทานข้าวแล้วไม่มีความสุขอยู่กับการทานข้าวเพราะอะไรเพราะว่ากำลังทานข้าวอยู่เนี่ยใจเนี่ยคิดไปในสิ่งอื่นดูเวลาบ้างดูว่า เราจะไปทันไหมงานนี้ความสุขอยู่กับการทานข้าวเนี่ยเราลืมไปหมดเลยที่จริงถ้าเราทานข้าวไปรู้สึกตัวอยู่กับการทานข้าวเนี่ยลิ้นสัมผัสกับรสชาติของอาหารเนี่ยมันมีความสุขอยู่ตรงนั้นเราเผลอความสุขตรงนี้ที่ธรรมชาติเขาให้มาไปมองความสุขเอาข้างหน้าเคยยกตัวอย่างบางท่านนี่ซื้อถั่วโกแก่มาหนึ่งกระป๋องเนี่ยทานจนถั่วโกแก่หมดกระป๋องไปแล้วยังไม่ทราบว่าไอ้โกแก่นี่มันทุกข์ไปตรงไหนพอทานไปใจก็คิดปรุงแต่งไปลืมความสุขในปัจจุบันแสวงหาความสุขอยู่ข้างหน้าแล้วพอถึงข้างหน้าเราก็หาข้างหน้าอีกแล้วเมื่อไรจะพบความสุขที่แท้จริงการขับรถเนี่ยขับรถมาทำงานเนี่ยเราสามารถฝึกสติไปการขับรถได้โดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรมากแค่เรารู้ตัวอยู่กับแดนงานของเราขณะขับรถสติอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปคิดฟุ้งซ่านอะไรแล้วการขับรถก็จะเป็นไปด้วยเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยสติอยู่ตรงนี้การทำงานก็เหมือนกันถ้าเราทำงานแล้วก็มีความรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันอยู่การทำงานด้วยเราจะมีความสุขอยู่กับการทำงานแล้วงานก็ไม่ค่อยผิดพลาดแล้วงานก็จะเรียบร้อยถ้ามันจะผิดพลาดเราก็รู้ได้เพราะอยู่กับแดนงานของเราความสุขอยู่ตรงนี้บางทีเราทำงานในปัจจุบันนี้แต่ใจเราคิดวางแผนหรือคิดว่าเราจะได้อะไรจากงานนี้บ้างเราจะได้ซีได้ขั้นได้โบนัสได้สวัสดิการอะไรหวังผลไปล่วงหน้าแล้วมันก็เริ่มผิดหวังนะตั้งแต่เราทำงานแล้วตรงนี้แหละเราจะไม่มีความสุขเลยการทำงานอย่างมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่อย่างเงี้ยงานก็จะไม่ผิดพลาดแล้วมันจะมีความสุขถ้าเราอยากจะมีความสุขกับการงานให้เรามีความพอใจอยู่กับการทำงานพอใจแล้วมันจะเกิดความขยันและถ้าเราจัดการให้ถูกต้องจัดการให้ถูกต้องที่ดีเนี่ยการงานก็จะไม่ผิดพลาดแล้วก็ประสบผลสำเร็จในการทำงานอิริยาบถที่ซ้ำๆนั่นแหละสามารถฝึกสติได้ซ้ำๆในการทำงานเราฝึกสติได้อันนี้เป็นเพียงแค่ข้อเสนอที่ว่าอยากจะให้นำมาใช้ในปัจจุบันถ้าเราอยู่กับการทำงานอยู่กับชีวิตของเราด้วยการมีสติเนี่ยเราจะรู้จักตัวเองเราจะรู้จักตัวเองรู้จักความคิดของตัวเองมีสติแล้วเริ่มเห็นความคิดนะเราจะรู้ว่าเราเป็นคนที่มีนิสัยอย่างไรชอบเห็นแก่ตัวหรือหงุดหงิดหรือไม่พอใจไม่สบายใจอะไรเราจะรู้จักหมดเลยเราเป็นคนซึมเศร้าไหมจิตใจเราปุ้งซ่านไหมเราเครียดไหมสติจะทำหน้าที่รู้ตัวตลอดเลยแล้วก็จะแก้ปัญหาตัวเองได้การปฏิบัติธรรมหรือการเจริญสติเนี่ยเราสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันใช้กับการทำงานได้การปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อให้รู้จักตัวเราเองไม่ได้ไปเห็นสีเห็นแสงเห็นพระพุทธเจ้าเห็นวิญญาณอันนั้นไม่ใช่ของจริงก็เพื่อเห็นตัวเราเองนั่นเองเห็นตัวเราเองแล้วเนี่ยไอ้ความทุกข์ต่างๆเนี่ยเหตุของความทุกข์เนี่ยจะถูกกำจัดออกไปเมื่อเรารู้จักตัวเราเองแล้วเนี่ยเราสามารถรู้จักคนรอบข้างเข้าใจเพื่อนร่วมงานของเราทำไมเขาจึงเป็นคนที่ชอบพูดมากเนี่ยเพื่อเรานะชอบพูดมากชอบเอาความดีใส่ตัวเอาความชั่วใส่คนอื่นอะไรนี่นะเราจะเข้าใจเขาและจะไม่โกรธเขาจะรู้ว่าอ๋อธรรมชาติของเขาเนี่ยเป็นเขาอย่างนั้นเองแก้ไขเขาไม่ได้มันจะเริ่มแก้ไขที่ใจเราเลยพอแก้ไขใจเราได้แล้วเนี่ยเราจะให้อภัยเขาเมตตาเขาสงสารเขาเราจะให้อภัยเขาเพียงแก้ไขที่ใจเราเท่านั้นเนี่ยคนอื่นไม่ต้องไปแก้ไขเขาอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันทำได้ยากแต่มันทำได้เรื่องบางเรื่องเนี่ยเราแก้ไขภายนอกจึงจะสำเร็จแต่การแก้ไขภายนอกบางครั้งก็ไม่สำเร็จแต่แก้ไขที่ใจเราแล้วเนี่ยมันสำเร็จทุกเรื่องเพราะเหตุเกิดที่ใจเราอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ผมเองนี่พอปฏิบัติไปเนี่ยเจริญสติในภาพยนตร์บอกเคลื่อนไหวแบบการพลิกมือหงายพลิกมือคว่ำทำเพียงแค่นี้แต่ทำนานๆหน่อยมารู้จักตัวเองรู้ว่าไอ้ความพิการเนี่ยมันเป็นส่วนของร่างกายการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องของร่างกายใช่ไหมเป็นโดยธรรมชาติถ้าเราไม่ยึดติดในร่างกายสักอย่างเนี่ยจิตใจมันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์อะไรมันจึงลาออกจากความพิการในทางจิตใจได้แต่ก่อนพิการในทางจิตมากร่างกายพิการใจก็พิการด้วยผิดหวังเนี่ยพิการทั้งสองอย่างเลยแต่พอมาปฏิบัติธรรมมาเจริญสติเนี่ยมันไปเห็นความคิดต่างๆที่มันปรุงแต่งรักคนนู้นเกลียดคนนี้กลัวเสียดายอดีตกังวลถึงอนาคตเราเลยมาจับได้ว่าอ๋อไอ้ตรงนี้เองเนี่ยไอ้ความคิดแบบนี้เองทำให้เราไม่มีความสุขจับต้นเหตุของความทุกข์ได้คือความคิดที่มันปรุงแต่งที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดเนี่ยทุกท่านมีไหมรักคนนู้นเกลียดคนนี้กลัวในสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเรากลัวอะไรอิจฉาริษยาหึงหวงหวาดระแวงก็มีเนี่ยเนี่ยความคิดแบบนี้เป็นความพิการทางจิตทั้งนั้นใครเคยคิดแบบนั้นบ้างเราเพียงแต่เอาสิ่งนี้ออกไปจากจิตใจเราซะแล้วใจเราก็จะมีความสุขความคิดมีสองแบบคิดแบบไม่ตั้งใจคิดใครเคยเป็นบ้างกำลังทำงานอยู่เพลินๆเนี่ยคิดถึงยาแจ๋วคิดถึงเรื่องราวที่มันร้ายแรงเนี่ยมีไหมซึ่งเราไม่อยากคิดเลยแต่มันปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยพอคิดแบบนี้ระวังให้ดีทำให้เราเป็นโรคจิตโรคประสาททำให้เรานอนไม่หลับเพราะนั้นสติเท่านั้นเอาชนะความคิดเหล่านี้ได้บางทีเราห้ามไม่ได้ใครห้ามความคิดได้บ้างเราห้ามไม่ได้แต่เราสามารถเจริญสตินำจิตออกจากความคิดนี้ได้และมีความคิดอีกแบบนึงเป็นความคิดที่ทำให้เกิดปัญญาคือคิดด้วยสติเป็นความคิดที่เป็นระเบียบเมื่อหยุดคิดก็หยุดได้คือคิดวางแผนงานคิดแก้ปัญหาคิดแบบตั้งใจคิดเจตนาคิดเนี่ยนี่เป็นความคิดที่เป็นประโยชน์คิดสร้างสรรค์เนี่ยแล้วแต่ละวันเราใช้ความคิดแบบไหนแบบที่มันปรุงให้เราคิดหรือเราใช้มันคิดเป็นผู้ที่ความคิดใช้เราหรือเป็นผู้ใช้ความคิดถ้าเราเป็นผู้ใช้ความคิดแล้วก็อันนั้นเป็นปัญญาจะไม่มีความทุกข์เลยเพราะนั้นผมเองนี่ก่อนการปฏิบัติธรรมเนี่ยความทุกข์นี่มีมากทุกข์เพราะร่างกายพิการส่วนหนึ่งและทุกข์เพราะความคิดของตัวเองแต่ผมมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมันรู้ทันในความคิดรู้ทันในความเป็นความมีของเราเนี่ยใจมันเลยเป็นอิสระความทุกข์ที่มีอยู่แล้วมันก็ลดลงตามลำดับการฝึกจิตที่ดีนั้นทำให้ใจเราเนี่ยเป็นสุขฝึกจิตให้ดีทำให้ใจเราเป็นสุขทุกคนอาจจะแสวงหาความสุขอาจจะแสวงหาความดับทุกข์การแสวงหาความสุขนั้นถ้าเราไปมุ่งหวังว่าจะได้จากวัตถุภายนอกจากการดูการฟังการดมกลิ่นหอมการทานอาหารที่อร่อยอร่อยการสัมผัสที่นุ่มนวลอันนั้นเป็นความสุขจากภายนอกมันก็ใช่แต่ว่ายังไม่เป็นความสุขที่แท้จริงเราต้องวิ่งหาและต้องเสียเงินต้องตีตั๋วต้องรอต้องลุ้นบางทีผิดหวังยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงหรือต้องการความสุขจากคนอื่นต้องมาให้เราเนี่ยรอรับหวังว่าจะได้ความสุขจากคนอื่นเนี่ยอันนั้นบางทีอาจผิดหวังทำให้เราเป็นทุกข์ได้การแสวงหาความสุขที่แท้จริงนั้นเราเพียงแต่มีสติกำหนดรู้ลงมาที่ใจของเราดูที่ความคิดของเราเอาความคิดที่มันทำหงุดหงิดงุ่นง่านไม่ได้อย่างใจออกเสียบ้างใจเราก็มีความสุขแล้วเพียงแค่นี้เท่านั้นไม่ยังกับอะไรแก้วใบหนึ่งที่มีน้ำเต็มเนี่ยเป็นน้ำที่ไม่สะอาดเราเทออกแล้วล้างแก้วให้สะอาดสดใสแก้วที่สะอาดสดใสนั้น มันเป็นแก้วที่แท้จริงที่มีประกายแวววาวเหมือนใจเราที่มีความสุขที่ไม่ต้องมีความคิดอะไรมาปรุงแต่งอันนี้เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขภายในและเป็นความสุขที่สงบเย็นไม่ต้องลงทุนอะไรเลยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยอันนี้หลักคือประโยชน์ของสติคนที่มีสติจะไม่หลงลืมอะไรจำแม่นคนที่มีสติจะทำงานไม่ผิดพลาดการใช้ชีวิตไม่ผิดพลาดเราจะไม่ต้องพูดว่าเราไม่น่าทำไปเลยสิ่งนี้แต่ทำลงไปแล้วสิ่งนี้เราไม่น่าพูดไปเลยแต่เราพูดไปแล้วเพราะอะไรเพราะขาดสติคอยยับยั้งชั่งใจเราจึงใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยชัดเจนคนที่มีสติเนี่ยจะสามารถป้องกันสิ่งที่มากระทบควบคุมการกระทบทางตาทางหูและควบคุมใจให้เป็นปกติไม่หวั่นไหวไปสิ่งที่มายั่วยุได้คนที่มีสติคนที่มีสติจะสามารถนำเอาประสบการณ์ชีวิตมาใช้ได้ในปัจจุบันทุกท่านมีประสบการณ์ชีวิตแต่บางทีเราเอามาใช้ไม่ทันเราลืมไม่มีสติขนส่งเอาประสบการณ์เหล่านั้นมาใช้ไม่มีสติขนส่งเอาปัญญามาใช้แก้ปัญหาชีวิตถ้าว่ามีสติเพียงอย่างเดียวเท่านั้นสติคือคู่ชีวิตเป็นคู่ชีวิตและเป็นเพื่อนกับปัญญาสองอย่างนี้ทำงานเสมอกันบางท่านอาจจะนึกคัดค้านว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมเราฝึกสติเนี่ยชีวิตเราจะตื่นชื่อจะกล่อยจะไม่สนุกอันนั้นไม่ใช่หรอกอันนั้นเป็นเพียงความคิดเดียวแหละเป็นเพียงความคิดแต่ถ้าเรามีสติมีการฝึกปฏิบัติธรรมอยู่เสมอแล้วเนี่ยเราจะรู้ทันโลกรู้ทันตัวเรารู้ทันในสิ่งที่จะมายั่วยุที่กระแสต่างๆที่มายั่วยุทางสื่อทางอะไรก็ตามเราจะรู้ทันและเราสามารถที่จะเลือกไม่ทำตามก็ได้ไม่ทำตามก็ได้แต่สมัยนี้นี่ต้องทำตามไปเดินห้างเจอเสื้อผ้าสวยๆทั้งที่บ้านก็มีอยู่แล้วแต่ต้องซื้อเอาไว้เพราะขาดสติจึงต้องเสียสตางค์หลายคนนะต้องเสียสตางค์เพราะขาดสติเนี่ยขับรถเนี่ยด้วยความประมาทเนี่ยเสียสตางค์เพราะขาดสติอันนี้ก็อยากจะนำเสนอผมเองก็ทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตอย่างการเจริญสติอยู่กับตัวเองเสมอใช้ชีวิตแบบสบายๆทำหน้าที่แบบไม่ต้องหวังผลอะไรในที่มาพูดวันนี้มาพูดแบบโดยหน้าที่เห็นว่าสิ่งนี้มันมีประโยชน์ไม่สนใจไม่หวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบหรือจะนำเอาไปปฏิบัติได้หรือไม่เนี่ยไม่ได้มีความมุ่งหวังแบบนั้นได้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในสิ่งที่เราชอบแล้วก็มันมีความสุขแล้วมีความสุขในการกระทำในสิ่งนี้แล้วเพราะฉะนั้นก็ด้วยความรักและห่วงใยอยากจะเชิญชวนท่านที่ทำท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยเรามาสนใจเกี่ยวเรื่องการปฏิบัติธรรมฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันให้ได้มากๆเนี่ยไม่ต้องรอให้พิการอย่างผมก่อนก็ได้แล้วค่อยลงมือทำถ้าพิการอย่างผมเนี่ยบางทีมันท้อแท้หมดกำลังใจเลยเนี่ยบางคนมีปัญหาชีวิตมาหาผมแล้วในท่าทางที่พระโปรดไม่ได้มันไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นสร้างพลังจิตสร้างภูมิคุ้มกันในทางจิตโดยการปฏิบัติธรรมให้อยู่กับปัจจุบันอย่างนี้เอาไว้รออะไรรอวิกฤตต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราสร้างภูมิคุ้มกันไว้ก่อนเพราะว่าชีวิตของเราข้างหน้าเนี่ยไม่แน่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราไม่มีใครทราบได้ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเตรียมพร้อมไปก่อนเนี่ยเมื่อเจอเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยเราจะแก้ไขตัวเองไม่ได้นะเราจะหาที่พึ่งไม่ได้เลยตอนนี้ที่ยังมีความทุกข์น้อยๆอยู่ร่างกายยังแข็งแรงเป็นปกติยังไม่แก่อยู่แล้วก็สร้างตัวนี้ขึ้นมาฉวยโอกาสซะฉวยโอกาสตอนนี้ยังไม่ต้องรอนะต้องรู้สึกดีมากนะที่ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมนะก็มาเป็นกัลยาณมิตรนำเอาสิ่งที่เป็นสาระในการใช้ชีวิต แปลการทำงานอย่างมีคุณค่าและมีความสุขก็สมควรแก่เวลานะเดี๋ยวถ้ารายการใครจะมีปัญหาถามก็ยินดี
ค่ะไม่ทราบว่าเพื่อนของเราที่อยู่ในที่นี้มีใครมีคำถามอะไรที่จะถามอาจารย์กำพลทองมูลนุ่มบ้างไหมคะแต่ดิฉันขอถามแทนเพื่อนๆของเราที่อยู่ตรงนี้สักนิดนึงแล้วกันนะคะอาจารย์พวกเราส่วนใหญ่เนี่ยต่างก็ล้วนรู้ว่าการศึกษาธรรมะเป็นเรื่องดีนะคะแล้วก็ผลของการปฏิบัติธรรมก็เป็นเรื่องดีแต่หลายคนหรือแม้กระทั่งตัวดิฉันเองเนี่ยก็ยังรู้สึกบ่อยๆครั้งว่าเราเนี่ยหวังผลเพราะว่าเรามั่นใจว่าผลน่ะดีแน่แต่เราเนี่ยไม่ค่อยขยันจะหว่านพืชนะคะก็คือไม่ค่อยจะขยันปฏิบัติธรรมแต่อยากจะได้ผลของการปฏิบัติธรรมเพราะเรารู้ว่าถ้าเราไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยเราจะไม่ทุกข์นะคะอย่างอาจารย์ก็เล่าในภาพยนตร์มาว่าอ่านหนังสือมาตั้ง16ปีนะคะแต่ก็ยังรู้สึกว่าความทุกข์ยังไม่หมดไปจากใจแต่ครั้นพอมาเริ่มปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังแค่เพียงเดือนเดียวเนี่ยชีวิตจิตใจของตัวเองกลับเปลี่ยนไปรู้สึกว่าสามารถอยู่เหนือความทุกข์ที่อยู่กันมาตั้ง16ปีได้อันนี้ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยแบ่งปันแง่คิดเพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อนของเราด้วยนะคะตัวดิฉันเองด้วยค่ะ
พูดถึงเรื่องความรู้เนี่ยทุกท่านเนี่ยก็มีความรู้ความรู้ในทางโลกมีไว้เพื่อทำมาหากินแล้วก็เลี้ยงชีพตนเองแต่ความรู้ในทางธรรมเนี่ยมันต้องดับทุกข์ได้เขาจึงบอก เป็นระดับของปัญญาระดับความรู้มี3ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือความรู้เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังได้อ่านของเราคงจะถนัดเรื่องนี้มากได้ยินได้ฟังได้อ่านอันนั้นเป็นความรู้เขาเรียกรู้จำรู้จักเอาไว้พูดคุยกันเอาไว้ตอบปัญหาแต่ยังดับทุกข์ได้ไม่ตลอดเช่นเวลาเราเกิดความโกรธขึ้นมาเราก็รู้ว่าโกรธไม่ดีแต่ทำไมเราจึงโกรธเราได้ยินได้ฟังมาความโกรธทำให้ไปนรกทำให้ร่างกายที่เศร้าหมองแก่เร็วอะไรอย่างนี้มีโรคภัยก็เจ็บมากมายแต่เราก็ยังโกรธอยู่แสดงว่าความโกรธเนี่ยมันแก้ปัญหาด้วยการรู้จำรู้จักได้ยินได้ฟังไม่ได้อันนั้นเป็นปัญญาขั้นต้นขั้นที่สองความรู้ขั้นที่สองคือคิดรู้คิดพิจารณาหาเหตุผลอันนี้ก็ต้องใช้มากคิดพิจารณาหาเหตุผลแต่ว่าบางครั้งคิดแล้วยังดับทุกข์แก้ปัญหาเราไม่ได้เช่นเวลาเราโกรธขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเราเคยคิดเอาชนะความโกรธไหมแล้วเอาชนะได้ทุกครั้งไหมบางทียิ่งคิดยิ่งโกรธนะบางทีคิดเราโกรธใครก็ตามเนี่ยเราเกิดความคิดว่าความโกรธไม่ดีแต่เราบางทีคิดวัดขนาดไปว่าเราจะสู้ได้ไหมคนนี้ถ้าสู้ไม่ได้นี่หาตัวช่วยอะไรเงี้ยบางทียิ่งคิดยิ่งโกรธแสดงว่าความรู้ในขั้นที่สองเนี่ยยังแก้ปัญหาความทุกข์ไม่ได้แต่คนส่วนมากเนี่ยใช้ความรู้แค่ขั้นที่สองเพื่ออะไรเป็นความคิดสร้างสรรค์คิดทำมาหากินคิดที่แยบคายแต่ยังแก้ปัญหาไม่ได้ผมเองก็เช่นเดียวกันศึกษาธรรมะมาอ่านธรรมะมา16ปีแต่ยังดับทุกข์แก้ปัญหาชีวิตไม่ได้ยิ่งอ่านยิ่งรู้มากแต่ว่าดับทุกข์ไม่ได้ก็ตั้งคิดนึกแล้วว่าอ๋อนี่ตัวเรานี่มันไม่ใช่ตัวเรามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราแท้จริงนั่งคิดเอามันก็เหมือนจะแก้ได้ในตอนที่นั่งคิดแต่เสร็จแล้วเวลามีอารมณ์มากระทบเราก็แก้ปัญหาไม่ได้ยังมีตัวเราอยู่เนี่ยเป็นแค่ความรู้ในแค่ความคิดมันมีความรู้อีกระดับหนึ่งระดับนี้ก็เรียกว่าลงมือปฏิบัติในทางพุทธศาสนาเรียกว่าภาวนามยปัญญาคือปัญญาเกิดจากการลงมือปฏิบัติลงมือเดินทางเลยความรู้ขั้นแรกคืออาจจะแค่อ่านแผนที่ดูแผนที่เข้าใจแต่ยังไม่ได้เดินทางอ่านฉลากยาแล้วยังไม่ได้กินยาโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่หายพอลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยมันเกิดปัญญามันรู้ทันมันได้พบกับของจริงได้พบกับความโกรธ แล้วก็มีสติเอาชนะความโกรธได้โดยเห็นความโกรธว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงมันประจักษ์ต่อหน้าต่อตาสามารถเอาชนะอารมณ์ประเภทนี้ได้อย่างเช่นอะไรอัลเบิร์ตไอน์สไตน์สามารถคิดสูตรปรมาณูขึ้นมาเขาคิดและเขาก็มีทฤษฎีแล้วก็มีการปฏิบัติทดลองด้วยแต่ว่าเขาแก้ปัญหาชีวิตเขาไม่ได้เขาแก้ปัญหาให้กับโลกไม่ได้เผลอๆสร้างปัญหาให้กับโลกอีกเพราะความคิดแล้วก็ลงมือกระทำแบบนั้นปัญญาในทางโลกมีเพียงแค่สร้างสรรค์แล้วก็ทำมาหากินเลี้ยงชีพอยู่ได้แต่ปัญญาในทางธรรมนั้นสามารถดับทุกข์ได้ปัญญาไหนจะดีกว่ากันแต่ว่าสองอย่างนั้นรวมกันก็มีประโยชน์ต้องมีปัญญาโดยการลงมือปฏิบัติต้องลงมือปฏิบัติคิดเอาก็ไม่ได้ผลคิดเอาก็ไม่ได้มีอาหารอยู่จานหนึ่งอาหารนี่อร่อยกินแล้วอร่อยมีประโยชน์กับร่างกายแต่ถ้าไม่ลงมือทานแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์ทานไปสองคำก็ยังไม่เพียงพอต้องทานจนกระทั่งใจอิ่มจึงจะเป็นประโยชน์อยากได้รับผลของการปฏิบัติอยากพ้นทุกข์ต้องลงมือปฏิบัติเริ่มเจริญสติเริ่มต้นคือเจริญสติฝึกสติให้อยู่กับตัวเองและผลคือพ้นทุกข์ได้
ค่ะอาจารย์แล้วถ้าเราตัดสินใจแล้วล่ะค่ะว่าจะเริ่มลงมือปฏิบัติแต่ว่ายังทำใจให้ขยันปฏิบัติไม่ได้ตรงนี้จะทำยังไงดีคะมีวิธีอะไรที่จะให้กำลังใจตัวเองหรือบังคับใจตนเองให้ขยันปฏิบัติธรรมบ้างคะ
เราเคยเห็นเทวทูตซึ่งมาเตือนเราหรือไม่เราเวลาเราเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเจ็บไข้ได้ป่วยตอนนี้เรายังมีทุกข์เนี่ยถ้าป่วยก่อนจะตายเนี่ยมันทุกข์ขนาดไหนอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วเวลาเราต้องพัดพลากจากกันเนี่ยเรามีสุขหรือมีทุกข์ความพัดพลากทำให้เราเป็นทุกข์แล้วถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติซะก่อนเนี่ยเมื่ออาการเหล่านี้มาเจอกับเราเราจะทำอย่างไรเวลาเราตายเนี่ยก่อนจะตายเนี่ยเรามีความสุขหรือมีความทุกข์เราต้องเป็นทุกข์แน่นอนและสิ่งเหล่านี้มันรออยู่ข้างหน้าแล้วเราต้องเป็นไปตามกรรมเห็นไหมต้องเป็นไปตามกรรมถ้าเราไม่ทำไม่ก่อนเนี่ยสิ่งนี้รออยู่ข้างหน้าเนี่ยเราจะทำอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากความแก่ก็ดีความเจ็บก็ดีความตายก็ดีความพัดพลาดแล้วเมื่อเราไม่ได้อย่างใจเนี่ยเราเป็นทุกข์หรือเป็นสุขถ้าเราไม่ฝึกสติฝึกปัญญาให้รู้ทันอาการเหล่านี้แล้วเนี่ยเราจะมีความทุกข์มากเราจะตายแบบคนอนาถาเราจะแค่ได้ป่วยแบบคนอนาถาไม่มีที่พึ่งและชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจนป่านนี้เราสั่งสมบุญไว้มากแค่ไหนและก็ไม่ใช่สั่งสมบุญอย่างเดียวนะเรามีบาปติดตัวเรามาด้วยทั้งสองอย่างเนี่ยบุญกับบาปเนี่ยเรามีอะไรมากกว่ากันถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาแยกแยะได้แล้วก็ก่อนจะตายเนี่ยถ้าบาปมันเข้าก่อนแล้วก็ตกนรกเลยถ้าก่อนจะตายบุญมาเข้าก่อนเราก็โชคดีแต่ถ้าเราไม่มีสติดึงเอาบุญมาใช้เนี่ยเดี๋ยวบาปมันก็เข้าก่อนนะเราต้องมีสติเราทำบุญทำทานไม่มากมายขนาดไหนก็ตามก่อนตายเรานึกไม่ได้เนี่ยไม่เป็นประโยชน์เลยเป็นหมันไปเลยถ้านึกได้เนี่ยเราก็เป็นประโยชน์เกิดดีอีกไม่ช้าเราก็ตายเรามาอยู่โลกนี้มาเพื่อผ่านตอนนี้เราอายุเท่าไหร่เราเกือบจะผ่านแล้วนะเนี่ยเรามาเพื่อผ่านถ้าเราไม่สร้างเสบียงสะสมเอาไว้โดยการปฏิบัติธรรมเนี่ยโลกข้างหน้าเราจะเป็นทุกข์นะเพราะนั้นคือความไม่ประมาทเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อน
ค่ะไม่ทราบจะมีคำถามบ้างไหมคะถ้ามีเชิญเลยนะคะค่ะเชิญคุณหมอบัญชาค่ะ
เรียนถามอาจารย์กำพลผมฟังมาเป็นเวลานานพอสมควรก็จับใจความได้ว่าอาจารย์พูดถึงการค้นหาตนเองในแง่การค้นหาตนเองของอาจารย์นั้นน่ะอาจารย์ได้ค้นอย่างไรและอาจารย์ได้พบตัวตน ที่แท้จริงของตนเองอย่างไรหน้าตาที่ว่าเป็นตัวตนที่แท้จริงของอาจารย์คือลักษณะอย่างไรและขอถามต่อไปอีกแล้วอีกนิดหนึ่งว่าอาจารย์สามารถที่จะเอาตัวตนที่แท้จริงนั้นออกจากกายสังขารของตัวอาจารย์ได้อย่างไร
ค่ะเชิญอาจารย์กำพลทองนุ่มตอบเลยค่ะ
สิ่งที่เราคิดว่าเป็นตัวเรานั้นมันคือความคิดความคิดนั้นนำตัวตนมาสู่เราเพราะอะไรเพราะความคิดเนี่ยนำเอากิเลสความหลงนะความหลงผิดว่ามาสู่ตัวเราเราฝึกสติเพื่ออะไรเพื่อรู้ทันตัวตนของเราทุกครั้งที่เรากินเราก็คิดว่าเรากินเวลานอนคิดว่าเรานอนเวลามันเกิดความทุกข์เราก็เป็นทุกข์อีกแต่พอเรามีสติแล้วเนี่ยมันเกิดปัญญาเห็นว่าไอ้ร่างกายเนี่ยมันคือธาตุสี่นะมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมารวมกันเป็นร่างกายคือส่วนหนึ่งส่วนจิตใจนั้นเป็นส่วนวิญญาณที่มันเกิดขึ้นส่วนร่างกายนั่นก็ส่วนหนึ่งจิตใจนั่นก็ส่วนหนึ่งเห็นไหมมันแบ่งเป็นสองส่วนนะถ้าเรามีสติแล้วจะเห็นว่าอ๋อไอ้ร่างกายเนี่ยมันไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราเลยไม่อยากให้มันพิการมันก็พิการไม่อยากให้มันเจ็บมันก็เจ็บไม่อยากให้มันตายมันก็ต้องตายเนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่ของเราแน่นอนถ้าเป็นของเรามันก็ต้องเชื่อเราก่อนจะเจ็บมันก็ต้องบอกเราก่อนก่อนจะแก่จะตายก็ต้องบอกเราก่อนมันไม่เชื่อเราเลยมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันคือส่วนของกายจิตใจก็เช่นเดียวกันทุกคนอยากจะคิดแต่สิ่งที่ดีๆอยากจะคิดแล้วให้มีความสุขแต่ความคิดเนี่ยเราเลือกไม่ได้เราห้ามมันไม่ได้มันคิดในสิ่งที่มันอยากคิดกันแล้วเราไม่สามารถจะห้ามความคิดในส่วนของจิตใจได้แสดงว่าความคิดนึกต่างๆนี่มันไม่ใช่ของเราจริงๆมันไม่ใช่ของเราหรอกมันเป็นเพียงธรรมชาติที่มันปรุงแต่งแล้วไอ้ความคิดต่างหากที่ทำให้รู้ว่าอันนี้มันมีตัวเราอันนี้เป็นของเราพอคิดดีขึ้นมาอ๋อนี่เราคิดดีเวลาคิดไม่ดีก็อ๋อนี่เราคิดไม่ดีมันกลายเป็นเราหมดถ้าเราไม่ยึดติดในความคิดว่าเป็นเราซะไอ้ความคิดก็ไม่ใช่ของเราเป็นเรื่องของธรรมชาติสิ่งที่มันเกิดขึ้นทางกายความทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เป็นเรื่องของกายเราก็เห็นมาแล้วอ๋อนี่เรื่องของกายสิ่งที่มันเกิดขึ้นทางจิตความคิดชอบใจไม่ชอบใจอันนี้ก็เป็นเรื่องของจิตอะไรเกิดขึ้นทางกายก็มอบเป็นเรื่องของกายอะไรเกิดขึ้นทางจิตก็มอบเป็นเรื่องของจิตมันจะไม่มีเรื่องของเราแล้วเรื่องเราเป็นเพียงแค่รู้เฉยรู้ในอาการที่มันเป็นให้เราเห็นอ๋อนี่ของกายอันนี้ของจิตอันนี้ของกายนี่จิตส่งมอบหมดแล้วเรื่องเราเลยคือแค่รู้เฉยๆใครเป็นผู้รู้สติปัญญาเป็นผู้รู้ในส่วนนั้นมันก็เลยปลอดภัยจากตัวเราตัวตนเกิดจากความคิดถ้าเราไม่ยึดติดในความคิดแล้วก็มันพ้นจากตัวตนได
้ค่ะคุณหมอมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะขออนุญาตถามต่อนิดหนึ่งนะคะอาจารย์คะแล้วระหว่างตัวตนกับจิตเดิมแท้นี่คนละเรื่องกันใช่ไหมคะ
ครับจิตเดิมแท้เป็นจิตไม่มีการปรุงแต่งจิตที่ว่างๆจิตที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนนั้นไม่ใช่เดิมแท้นะจิตเดิมแท้นั้นไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราไม่มีของเรามีแค่ภาวะว่างๆเหมือนแก้วที่มันใสเฉียวแต่ถ้าในจิตใจนั้นมีความคิดว่ามีเรามีของเราแล้วก็ไม่ใช่เดิมแท้มีบุญมีบาปมีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วมีอร่อยมีไม่อร่อยแล้วก็อันนี้ไม่ใช่จิตเดิมแท้เป็นจิตที่มีการปรุงแต่งซึ่งจิตเดิมแท้นี่มีอยู่แล้วในคนทุกคนทุกคนมีเพราะที่เป็นจิตเดิมแท้ที่ไม่มีทุกข์มาก่อนคนเรานี่มันไม่มีทุกข์นะแต่ที่มีทุกข์เพราะอะไรเพราะมีความคิดมาปรุงแต่ง นี่ยตอนนี้กำลังฟังผมพูดเนี่ยจิตเป็นปกติไม่มีทุกข์หรอกลืมที่ทำว่าเราเป็นหนี้ใครแต่ถ้าคิดปรุงแต่ปั๊บโอ้นี่เดี๋ยวต้องรีบไปแล้วนี่ได้เวลาอาหารจะต้องไปรับลูกมันมาปรุงแต่งแล้วจิตเดิมแท้เลยเสียเพราะว่าเป็นปกติไปทุกข์เกิดขึ้นที่เราคิดปรุงแต่ง
ค่ะเวลาก็ล่วงเลยมาจนถึงนาทีสุดท้ายของรายการที่เราจะมาพบปะเจอเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดข้อธรรมกันแล้วนะคะมีคำถามหรือเปล่าคะ
เห็นยกมือถาม
ท่านใดยกมือคะยังอีกสักคำถามหนึ่งพอไหวคะเชิญเลยค่ะ
เวลาคนที่ตั้งใจฟังนั่นแหละถามได้เลย
ค่ะทำยังไงในการสร้างสติอ๋อเทคนิคในการเจริญสติตรงนี้ทางของอาจารย์เนี่ยจะศึกษาแนวของหลวงพ่อเทียนเราเรียกว่าการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวนะคะจริงๆแล้วปกติเราไปที่ไหนเราก็จะแนะนำวิธีการเจริญสติแบบนี้ให้ท่านผู้ที่มาร่วมพูดคุยกันได้ชมนะคะแต่พอดีเวลาเหลือน้อยถ้าไงอาจารย์สาธิตสักรอบหนึ่งดีไหมคะ
เนี่ยก็รอให้ถามคำเนี่ย อยากจะชวนแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบไม่ใช่เรื่องการปฏิบัติฟังแล้วมันเป็นยาขมแต่ขอบคุณมากที่ถามนะเข้ามาแต่ละครั้งเนี่ยอยากจะให้มีแบบนี้ไปอยู่ในจิตใจเราเพราะเป็นประโยชน์นะการฝึกเจริญสติเนี่ยแนวเนี่ยง่ายมากนะเป็นสติปัฏฐานแนวที่พุทธเจ้าได้ตรัสรู้คือการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวของกายนะใช้สติดูกายรู้กายเคลื่อนไหวนะซึ่งไม่ต้องหลับตาไม่ต้องมีคำบริกรรมไม่ต้องใช้ความคิดอะไรเลยมันง่ายมากไม่ต้องใช้ความคิดง่ายมากไม่ต้องใช้แม้กระทั่งความคิดใช้แค่ความรู้สึกตัวมีสติรู้สึกตัวไปสัมผัสกับการเคลื่อนไหวของกายทุกท่านลองดูนะลองดูเอามือวางไว้ที่ขาเป็นการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวนะลองทำดูนะไม่ต้องหลับตานะปล่อยใจให้สบายๆคิดว่าในห้องนี้มีเราเพียงคนเดียวปล่อยใจให้สบายๆคลายกายคลายใจไม่ต้องคิดอะไรลองพลิกมือขวาในท่าตะแคงเหยียดนิ้วมือออกนะให้รู้สึกตัวนะว่ามือกำลังตะแคงอยู่ยกมือขวาขึ้นมาครึ่งตัวเหยียดนิ้วมือออกนะครับเหยียดนิ้วมือออกเอามือขวามาไว้ที่สะดือให้มีสติรู้ทุกครั้งที่มือกำลังเคลื่อนไหวพลิกมือซ้ายในท่าตะแคงเจตนารู้ลงไปที่มือกำลังเคลื่อนไหวยกมือซ้ายขึ้นมาด้านข้างเอามือซ้ายทับไว้ที่มือขวาให้มีสติตามรู้เลื่อนมือขวามาที่หน้าอกเอามือขวาออกมาด้านข้างให้รู้สึกนะว่ามือกำลังเคลื่อนลดมือขวาลงมาที่ขาในท่าตะแคงคว่ำมือขวาลงเลื่อนมือซ้ายขึ้นมาที่หน้าอกเอามือซ้ายออกมาด้านข้างมีสติรู้ที่มือกำลังเคลื่อนไหวนะครับลดมือซ้ายลงมาที่ขาในท่าตะแคงคว่ำมือซ้ายลงพลิกมือขวาในท่าตะแคงยกมือขวาขึ้นมาด้านข้างเอามือขวามาไว้ที่สะดือพลิกมือซ้ายในท่าตะแคงยกมือซ้ายขึ้นมาด้านข้างเอามือซ้ายทับไปที่มือขวาให้รู้สึกตัวเวลามันคิดมันนึกอะไรก็อย่าไปสนใจสนใจที่มือกำลังเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกเลื่อนมือขวาขึ้นมาที่หน้าอกเอามือขวาออกมาข้างๆลดมือขวาลงมาที่ขาในท่าตะแคงคว่ำมือขวาลงเลื่อนมือซ้ายมาที่หน้าอก เอามือซ้ายไปด้านข้างลดมือซ้ายลงมาที่ขาในท่าตะแคงคว่ำมือซ้ายลงครับเหมือนมืออาชีพเลยเนี่ยใครรู้สึกตัวใครรู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวว่าเวลามือกำลังคลิกมีคนไม่รู้สึกตัวไหมว่ามือกำลังคลิกเนี่ยแสดงว่าหน่อพุทธะกำลังแบ่งบานในจิตใจเราคือความรู้ตัวแบบฝึกนี่อย่าไปสนใจเป็นแค่อุปกรณ์ให้เรารู้สึกตัวอยู่กับการเคลื่อนไหวของเราตอนที่เราอยู่กับการเคลื่อนไหวเนี่ยใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านอาจจะคิดสงสัยบ้างนิดหน่อยไม่มีปัญหาเราอาจจะรู้ทันเนี่ยฝึกได้เลยง่ายๆทำเล่นๆสบายๆเป็นจังหวะจังหวะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งซึ่งดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบถึง14จังหวะจะมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นอีกง่ายที่คนพิการทำได้และคนปกติเนี่ยยิ่งง่ายเยอะนะลองดูนะลองเอามือขวาข้างเดียวเนี่ยลองพลิกมือขวาข้างเดียวเรามีเจตนารู้ที่มือกำลังเคลื่อนไหวไม่ต้องคิดอะไรขอแค่ความมันรู้สึกตัวอย่างเดียวรู้สึกตัวอย่างเดียวเนี่ยจิตจะเป็นกุศลมากเลยนะพลิกมือหงายนะรู้สึกพลิกมือคว่ำให้รู้สึกนะพลิกมือหงายให้รู้สึกพลิกมือคว่ำให้มีสติเข้าไปรู้ลองทำดูสิเจตนารู้ที่มือกำลังหงายเจตนารู้ที่มือกำลังคว่ำมันคิดมันนึกอะไรก็อย่าไปสนใจมันสนใจที่มือกำลังหงายกำลังคว่ำเนี่ยกำลังถ้านอนไม่หลับเนี่ยก็ทำอย่างนี้แหละพลิกหงายพลิกคว่ำไม่ต้องไปคิดอะไรแค่รู้ว่ามันหงายรู้ว่ามันคว่ำเนี่ยอันนี้นอนหลับสบายอันนี้รอรถเมล์เราก็ทำได้จะรอใครเราก็ทำอย่างนี้ได้เจตนารู้ที่มือกำลังเคลื่อนไหวเนี่ยแล้วถ้านอนไม่หลับเนี่ยเราทำแบบนี้แล้วก็หลับไม่รู้ลืมง่ายกว่านั้นอีกเราเอานิ้วมือถูกันเบาๆสินิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ถูกันเบาๆเนี่ยรู้สึกตัวได้ไหมเนี่ยเป็นทั้งสติเป็นทั้งสมาธิเลยรู้สึกได้หรืออาจจะใช้การกำมือแบมือกำมือแบมือแล้วก็รู้สึกเนี่ยผมได้ไปคุยกับคุณหมอเบิร์ตอภิสมัยศรีรังสรรค์เป็นหมอทางเป็นจิตเวชท่านบอกว่าท่านรักษาคนโรคจิตโดยการให้เขากำมือแบมือเพราะคนที่เป็นโรคจิตเนี่ยมือจะเกร็งมากมีใครมือเกร็งไหมถ้าไม่เกร็งแสดงว่าไม่เป็นการกำมือแบมือแล้วก็รู้สึกที่การกำมือแบมือเนี่ยทำให้ร่างกายเขาคลายจิตใจก็คลายเครียดได้ด้วยเนี่ยมันแก้ไขได้แก้ไขปัญหาจากจิตใจได้แม้กระทั่งเรานอนพลิกตาเราก็พลิกตาสิกระพริบตาแล้วก็รู้สึกมีสติด้วยการกระพริบตานี่ก็ฝึกสติได้ให้จิตเราเนี่ยให้อยู่กับตัวเราเองไม่ให้มันฟุ้งซ่านไปไหนถ้ามันฟุ้งไปแล้วกลับมาด้วยการกระพริบตายักคิ้วก็ได้เห็นไหมยักคิ้วก็เจริญสติได้กระดิกหูก็ได้ทุกอย่างที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยในร่างกายเนี่ยสามารถมีสติกำหนดได้ถ้ากายยังเคลื่อนไหวแล้วมีสติรู้ได้แล้วก็เราปฏิบัติได้แล้วเห็นไหมแล้วเราสามารถทำได้ทั้งวันเลยการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นชีวิตจริงของเราคนที่ไม่เคลื่อนไหวนั้นคือคนที่ตายแล้วก็นอนหลับแล้วคนที่เป็นอัมพาตอย่างนี้ไม่เคลื่อนไหวร่างกายเราสามารถเติมสติได้ในชีวิตประจำวันเพราะชีวิตประจำวันเนี่ยเราเคลื่อนไหวตลอดเวลาสามารถกำหนดรู้ได้ขณะที่เรากำลังเคลื่อนไหวและมีสติกำหนดรู้เนี่ยเรามีศีลครบเลยเมื่อกี้เรากำลังพลิกมือเนี่ยเราไปฆ่าสัตว์หรือเปล่าเราไปลักทรัพย์ใครหรือเปล่าไม่ได้ประพฤติผิดในกามไม่ได้พูดเท็จไม่ได้ดื่มสุราเนี่ยมีศีลครบเลยไม่ต้องไปสมาทานก็ได้แล้วมีสมาธิด้วยเพราะใจจดจ่ออยู่การเคลื่อนไหวของมือเป็นสมาธิถ้าเรารู้ทันรู้จักตัวเองแล้วก็เป็นปัญญาเนี่ยการฝึกแบบนี้มีทั้งศีลสมาธิปัญญาเป็นบุญขั้นสูงสุดในทางพุทธศาสนาการให้ทานนั้นยังเป็นแค่บุญต่ำการรักษาศีลก็แค่บุญขั้นกลาง การเจริญสติเจริญภาวนาเนี่ยเป็นบุญขั้นสูงสุดเลยแล้วลองมาทำตรงนี้ดูเราจะรู้จักตัวเราเองจะรู้จักใจเราว่าใจเราต้องการอะไรไม่ชอบอะไรจะรู้ทันกายรู้ทันใจรู้จักตัวเองถ้าคนเรารู้จักตัวเองแล้วก็มันจะไม่มีทุกข์จะเข้าใจตัวเองจะแก้ปัญหาตัวเราได้ลองไปฝึกดูนะฝึกดูฝึกจิตที่อยู่กับตัวเอง
ค่ะคงไม่มีคำถามอื่นแล้วใช่ไหมคะเวลาเลยมาพอสมควรแล้วนะคะก็วันนี้พวกเราชาวชมรมเพื่อนคุณธรรมนะคะก็ได้มีโอกาสมาขับเคลื่อนขบวนการก่อการดีณบริษัทเฟอร์นิไลแห่งนี้นะคะก็เพื่อที่จะมาขอเชิญชวนเพื่อนพ้องพี่น้องคุณธรรมนะคะมาร่วมกันปลูกต้นไม้แห่งสติไว้ในใจของเราแต่ละคนนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะรดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ยด้วยกันหมั่นเจริญสติให้ต่อเนื่องมากขึ้นจนกระทั่งเป็นมหาสติแล้วก็จะได้เป็นภูมิคุ้มกันจิตใจของเราจากเรื่องราวต่างๆที่จะมากระทบกระแทกจิตใจของเราให้เรียกว่าบอบช้ำหรือว่าไขว้เขวนะคะเรื่องราวในชีวิตอาจจะมีปัญหาต่างๆผ่านเข้ามาให้เราพบเจอแล้วก็ต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเรามีสติที่ตั้งมั่นมีสติที่มีกำลังเข้มแข็งมากพอแล้วไม่ว่าเรื่องราวในชีวิตจะเลวร้ายหรือว่ารุนแรงขนาดไหนก็เชื่อมั่นว่ารากแก้วแห่งต้นไม้แห่งสติที่เราได้ปลูกเอาไว้จนรากยึดดินลึกมากพอนั้นจะช่วยให้เราเนี่ยไม่ล้มนะคะไม่ล้มทั้งทางกายและทางจิตเมื่อเรื่องราวในชีวิตพลิกผันไปเกินกว่าที่เราคาดหมายไว้นะคะในการที่ศึกษาธรรมนะคะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็อยากจะฝากแง่คิดตรงนี้เอาไว้นิดนึงก่อนจากกันว่าศึกษาธรรมมากครูก็มากความพยายามศึกษาจิตสัมฤทธิ์ผลรู้เท่าทันให้ได้ซึ่งใจตนความสับสนก็มลายหายไปเองศึกษาธรรมมากที่ก็มากคิดไม่เป็นหนึ่งประจักษ์จิตก็พลิกผันศึกษาธรรมเรียนรู้ใจให้เท่าทันทุกวันมีใจเป็นอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ